життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Радіо Марія, як завжди в цьому часі, розпочинаємо в прямому ефірі програму «Рецепти життя». Я її ведуча Олена Собковська. Рада вітати. В студії біля мене є присутньою Тіна Пересунько. Вітаю вас.
Вітаю. Доброго дня.
Доброго дня. Я дуже радію, що насправді ми можемо бути тут, ми можемо зараз спілкуватися. І хочу представити нашим дорогим слухачам, що Тіна Пересунько є авторкою і кураторкою світового проекту, який називається «Світовий тріумф Щедрика. 100 років культурної дипломатії України». Також пані Тіна є науковою співробітницею Інституту української археографії та джерелознавства в імені Михайла Сергійовича Грушевського. Таке зразу запитання: науковцям важко бути?
Важко, якщо немає захоплення і любові до цієї справи. А якщо є захоплення, пристрасть, любов, натхнення, коли ти вранці прокидаєшся, робиш оцей проєкт, якраз це був такий великий кількамісячний проєкт, внаслідок якого вийшла книга, яка так і називається «Світовий тріумф Щедрика. 100 років культурної дипломатії України». І от її треба було написати за 2 місяці. Написати, зробити от дизайн, відсканувати всі документи в архіві, тому що в цьому проєкті публікуються якраз архівні документи нашої історії, і 90% документів вперше оприлюднюється, тому дуже би хотілося теж розповісти нашим от слухачам вперше ті речі, про які ми ніколи не знали. І от коли цей проєкт дуже важко і дається і в короткі терміни, але ти прокидаєшся кожного дня там по-різному, то в 5, то 4 години. Чому? Тому що всередині в тебе є, звучать ці листи, ці документи, ці надзвичайно колосальні відгуки світу і українських дипломатів, українських композиторів про український Щедрик, і вони тебе просто прокидають, і тобі легко зробити зусилля над собою. Тому науковцям бути легко, якщо ти любиш свою справу, от чого я всім бажаю, не тільки науковцям, а всім нам любити свою справу.
По вас, пані Тіно, помітно, що ви горите цією справою, тому що на вас посмішка, і коли ви розповідаєте, насправді дуже відчуваю, що це ваша справа. А скажіть, знаю, що ви дуже хвилюєтеся за культурну дипломатію в нашій Україні і дуже так розповсюджуєте, починаєте піднімати архіви. Допоможіть нам зрозуміти, нашим слухачам, напевне, невідомо. Так, що це за термін?
Культурна дипломатія – це такий новий термін, нове словосполучення в Україні. Більше, може, йдеться про культурний діалог України зі світом, тобто про презентацію української культури за кордоном. От ми намагаємося пропагувати українську культуру, українське мистецтво, українську музику, кіно в Україні, але і за кордоном також всі різні народи світу теж мають знати про Україну. Наприклад, в Україні є мережа британських рад, Гьоте-інституту, французьких культурних центрів. Вони займаються тим, що наші от студенти, вони ходять, вивчають англійську мову, польську мову, німецьку мову. Ми вивчаємо англійську, німецьку літературу, кінематограф. Тобто держави світу намагаються представити свою культуру і літературу за кордоном в різних країнах світу. А чи робить це Україна? І, власне, культурна дипломатія – це є політика, власне кажучи, на державному рівні, тому що запит саме на це, щодо презентації українського мистецтва в світі. І це дуже вагомим і важливим стало в Україні останні 5 років. Тому що ми знаємо, що у нас сьогодні війна з Росією, ми знаємо, що війна не обмежується лише військовим фронтом, а також інформаційним фронтом, і не тільки в Україні, але й за кордоном. Тобто ми знаємо, що Росія, на жаль, докладає зусиль, щоб розповісти світу, що українці – це взагалі-то є така собі південна частина великого російського народу. І от цей проєкт чому актуальний? Чому ми говоримо, що 100 років культурної дипломатії України? Тому що в цьому проєкті якраз проблематика була вся та сама. 100 років тому назад була у нас Українська Народна Республіка, а в 19-му році її очолював Симон Петлюра, наш головнокомандувач українських військ і фактично тоді голова директорії, сьогодні можемо сказати президент України. І він теж намагався утвердити Україну в Європі. І Європа тоді ще більше, ніж сьогодні. Сьогодні ми, слава Богу, маємо підтримку Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки. 100 років тому назад Україна була окупована не лише на Сході російськими військами, вся. Україна, на жаль, з часом була окупована російськими більшовицькими, білогвардійськими військами, була війна з польськими військами так само. І от в цій ситуації Симон Петлюра, він якось мав отримати політичну підтримку в Європі. В Європі, яка не знала про існування українців. Вона навіть не знала часом такого слова, такого терміну. Українці, Україна. Все це було вперше почуто в Європі. І Росія, безумовно, 100 років тому назад ще більше вона розповідала про те, що ну це просто якісь ну російські сепаратисти от на території Російської імперії, тоді от уже в проєкту більшовицької Великої Росії, Велика неподільна Росія, тоді була от така от концепція, яку поширювала Росія в Європі. І тут треба було Симону Петлюрі, щоб отримати оце політичну допомогу з боку країн Антанти, Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, йому треба було заявити про те, що Україна дійсно воює з більшовицькими військами, тоді Європа значить, не визнавала. Визнавала, що це антицивілізаційний такий рух на сході Європи і прагнула надати підтримку. Вона надала підтримку Польщі, вона надала підтримку білогвардійським військам російським, які прагнули відновити російську монархію. Але вона не хотіла надавати підтримку українським військам, військам Симона Петлюри. І тому він, щоб показати, що українці дійсно є... цивілізована нація, яка бореться за підтримку справжньої європейської культури, європейської цивілізації на сході Європи, він послав щедрик. Він послав, скажімо, не буквально, а от музичну культуру України, композиції Миколи Леонтовича, Олександра Кошиця, аранжування, українські релігійні канти в аранжуванні цих українських композиторів. Він був надзвичайно обізнаним, не просто політичним, військовим діячем. І просто я, скажімо, не є фаховим істориком, і тому, напевно, для мене ці... речі, які я дізнаюсь, вони підривають, скажімо, мій мозок, та, захоплюють мене. І що ми знаємо про Симона Петлюру? Я, наприклад, культуролог, так, я теж пишу статті журналістські, такі мистецьку критику про події в українській культурі. Але чи ми знаємо, що Симон Петлюра, військовий політичний діяч, наш керівник української держави, був мистецьким літературним критиком? Це його головний фах. Він писав колосальні статті, його коли посадили на півроку у в'язницю, він упорядкував збірник творів з рецензіями про Тараса Шевченка, про Лесю Українку, про Івана Франка, про театральних українських діячів. Тобто він абсолютно був обізнаний в українському культурному житті. І от як ця історія, як відбувся світовий тріумф Щедрика, як світ за кордоном взагалі вперше почули от Щедрик, який згодом став цим американським Карлом Забелсом. Справа в тому, що Симон Петлюра був присутній 1 січня 19-го року, власне кажучи, от фактично 100 років тому назад, на творчому ювілеї в Київському молодому театрі. От можна туди сьогодні піти і уявити, як це було 100 років тому назад. Відзначали 25-ліття творчого ювілею такого відомого українського поета, театрального діяча Миколи Вороного. І туди, як сьогодні ходять український уряд, високопосадовці, можливо, з меншим знанням українського мистецтва, суті мистецтва, але тоді, безумовно, українські керманичі, такі як Симон Петлюра, до речі, Володимир Виниченко, тоді формально був голова директорії, взагалі письменник український, есеїст-прозаїк, безумовно, дуже талановитий драматург. Вони прийшли привітати ювілера, і там Лесь Курбас читав вірші Миколи Вороного, були різні цікаві композиції, і також виступив український перший київський національний хор під орудою Олександра Кошиця, виконав різні твори, зокрема твір Миколи Леонтовича «Легенда». І от ми його зараз можемо послухати, це саме той твір, після якого Симон Петлюра сказав через тиждень, що була зорганізована для закордонної подорожі капела.
Так, і дорогі радіослухачі, справді, зараз ми прослухаємо цей твір «Легенда». Прослухайте і уявіть, це таке впевнене рішення, що саме цей хор має їхати і розголошувати по всій Європі українську пісню.
Дорожче від неї у світі нема. І клявся, божився, що любить її над сонце, над місяць, над зорі ясні. Кохаю, за тебе умру, віддам за кохання і неньку стару.
Ось така чудова композиція, композиція Миколи Леонтовича, яка називається «Легенда», яку почув керівник того часу Української Народної Республіки і вирішив, що ось це той спосіб, який може допомогти на той час Народній Республіці для підтримки, для тої підтримки, якої очікували усі. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз у нас є передача «Рецепти життя». В гостях в мене є Тіна Пересунько, і ми говоримо про Україну, про те, що є таке культурна дипломатія, і навіщо нам знати про це і пам'ятати. Пані Тіно, скажіть, будь ласка, а з якою метою взагалі був зібраний цей хор і відправлений, можна сказати, на гастролі.
Вони їхали не просто на гастролі. От дуже предметне питання, я на нього предметно дам відповідь. Справа в тому, що в січні 1919 року розпочинала свою роботу Паризька мирна конференція. Це там зібралися лідери світових держав, Європи, зокрема, було заявлено Вудро Вільсоном, президентом Сполучених Штатів Америки, про такі 14 пунктів, де він закликав світову спільноту до того, щоб нації мали своє право на національне самовизначення. І от Україна, якраз апелюючи до цього, до цієї такої високоцивілізаційної норми, вони сподівалися, що теж от після Першої світової війни, коли вона закінчилася поразкою от табору центральних держав, Німеччини, Австрії і перемогою країн Антанти і Російської імперії, все ж таки сподівалися на те, що цей розпад імперій, Австро-Угорської, зокрема, він призведе до утворення ряду національних держав на етнічних територіях. І, зокрема, українці, так само як білоруси, там грузини, поляки, вони всі заявляли в Європі, зокрема, на цій Паризькій мирній конференції, про своє право утворити свою незалежну державу. І це був той майданчик, де в легітимний спосіб велися оці перемовини і так далі. І от Симон Петлюра, відіславши туди спершу таку офіційну дипломатичну місію до Парижу, він зрозумів, що таких лише політичних аргументів, таких, скажімо, інформаційних брошур, які, безумовно, українське посольство вже тоді мали, друкували, і от, до речі, одна із них, я зацитую, така брошура, які друкувалися про те, що Україна і українці – це є нація окрема, яка має право на незалежність. І взагалі Русь – це викрадена назва з української історії. От дійсно велася тоді така історична пропаганда. Але от що щодо музичної пропаганди? Тоді такого терміну «культурна дипломатія» 100 років тому назад, його просто не існувало. В архівних документах цей проєкт, скоріш, називають культурна національна пропаганда. Ну, власне кажучи, я там от в своїх наукових вступних наукових статтях пояснюю, що, ну, можливо, сьогодні ми от термін пропаганда сприймаємо так трохи неоднозначно, уже після цієї столітньої європейської історії, так? А 100 років тому назад це був термін, який означав промоція, поширення інформації, тобто фактично таке от, да, таке інформаційне просвітництво. І тому, безумовно, сьогодні ми цілком слушно можемо називати ту політику, яку започаткував Симон Петлюра, культурною дипломатією, тому що це була державна політика. От я хочу сказати, що як це відбулося, коли він почув у січні, мав на меті спрямувати туди офіційну дипломатію, надихнувся музичним цим вечором, придумав культурну дипломатію, музичну дипломатію, і вже уявіть собі, через кілька тижнів було ухвалено, зокрема, 24 січня 19-го року, закон, ухвалений Радою народних міністрів УНР, про створення і державне фінансування Української республіканської капели. Вона навіть назву мала, та? Українська республіканська капела. Вона перекладалася і німецькою, і французькою мовою, як капела Республіки Україна. От. І вона уже своєю назвою засвідчувала за кордоном про те, що існує така Українська республіка. І це була дуже важлива місія. І оця капела, вона була державним проєктом, тому що всі 82 особи, спочатку, згідно закону, було набрано штату 100 осіб. Це така була мистецька сотня УНР, от, а Щедрик такий наш мистецький арсенал України в світі. І всі ці 100 співаків, вони зараховувалися до штату державних службовців, зокрема Міністерства освіти і Головного управління мистецтв і національної культури УНР. Також цей проєкт, інституційний, музичний український проєкт, підтримувався Міністерством закордонних справ, фінансувався. Угу. От, за кордоном їх підтримували, влаштовували такі дипломатичні раути на рівні послів України в Європі. І тому, оскільки от останні 5 років, те, що я говорила, що в Україні відбуваються дискусії, відбулося у нас 4 форуми культурної дипломатії, і от головний фокус сьогоднішньої української політики в галузі, як нам донести інформацію про Україну за кордоном, як нам показати українське кіно, українську музику, український живопис за кордоном, треба, щоб працювали інституції державні. Так, от створили вже цей український інститут, слава Богу, він рік існує, функціонує, вже зараз він проводить заходи, зокрема, у Відні відбувається рік українського, рік культури України в Австрії, такого культурного діалогу. І до цього процесу залучені якраз Міністерство культури і Міністерство закордонних справ. І ми нічого, на жаль, не знали в основному, бо я була учасницею цих дискусій, цих форумів культурної дипломатії, сама стажувалася в Варшаві, в Польщі, вивчала досвід функціонування Інституту Адама Міцкевича, Британських рад. І ми в основному от в цьому нашому 5-річному процесі досліджували закордонний досвід, як працюють ці міністерства, як працюють відомства, як держав, як керівники цих західних держав патронують культурні проекти на найвищому рівні, от захоплювалися цим. І нічогісінько не знали про те, що ми маємо ідентичну історію в українській національній традиції, історію, якою насправді 100 років назад захоплювалися країни Євросоюзу. От моя найулюбленіша цитата з от європейської преси: уряд Української Республіки підтримує національне мистецтво так високо, що є ідеалом для інших держав. Це Брюссель, 11 січня 1920 року, газета «Онс Вадерланд». Тобто стандарти, до яких ми навіть сьогодні маємо прагнути, і це українські стандарти. Це українські стандарти, дійсно, 100 років тому назад, для українського уряду, українських державних посадовців, найвищих. Українська культура була пріоритетом. Не за залишковим принципом, на що ми от сьогодні нарікаємо, да, а в пріоритеті була державної політики. І тому, власне, кажучи, Симон Петлюра побачив, і фінансування цієї капели було, складало кілька мільйонів доларів, фактично, якщо перевести це на тодішні розрахунки, це величезний бюджет.
Тобто їм вистачало для одягу, для такого концертного одягу, для пересування по Європі, потім, знаємо, і в Америку. Тобто їм вистачало цього всього, чи це так?
Не вистачало. Це, знаєте, ну, добре сказати, що було ухвалено закон, передбачено державне фінансування, але не вистачало не з вини держструктур, а як би сьогодні це мало виглядати, да, у нас вільний Київ, війна тільки на Сході, а з вини фактично тодішньої російської тотальної окупації. Тому що, як ми говоримо, да, в січні були тільки розмови про це, вже через 3 тижні ухвалено закон, передбачено державне фінансування. Я б хотіла подивитися, як сьогодні ми швидко, динамічно можемо ухвалювати такі державні політичні рішення. 4 лютого капела в режимі військової евакуації покидає Київ, переїздить до Кам'янця-Подільського. Чому? Тому що 5 лютого Київ було уже захоплено, окуповано російськими більшовицькими військами. І безумовно, в тих обставинах, коли Україна постійно захоплювалася більшовицькою Росією, було дуже складно оперувати цими державними коштами. Там страшна історія, як уповноважений капели Олекса Приходько їхав в Вінницю по цей державний бюджет. Як він тоді, це називалось скотські вагони, де фактично та тварин перевозили, а тоді військових.
Як щоб він переховатися.
Так, як він віз у портфелі ці сотні тисяч гривень. Він боявся, що його зараз викинуть з вагону. Він вистрибнув з вагону, біг через поле і таки довіз ці сотні тисяч у своєму портфелі до тоді Кам'янця-Подільського, куди капела переїхала. І взагалі, як вони їхали? Їх вибрали за законом 100 осіб, зрештою потім затверджено було склад капели 82 особи. Але з Києва виїхало з тої обраної сотні 34 лише співаки. Тому що багато, ну, побоялися в такий непевний час покидати Київ, і свої родини покидати, таке незрозуміле забезпечення цього проєкту. І 2 тижні вони їхали з Києва до Кам'янця-Подільського. Цілих 2 тижні вони їхали. Це зима, це лютий. Є спогади зі щоденників. От, власне кажучи, цей проєкт, це що? Це робота з архівними документами. От в Києві у нас на Солом'янці є Центральний державний архів органів вищої влади управління України, де зберігаються документи, зокрема, доби УНР і так далі. От, наша така політична історія. І там зберігається фонд Українська республіканська капела Української Народної Республіки. Я там рахувала, я думаю, десь близько 20 тисяч самих таких от аркушів, да, документів. Тільки по цій історії. І вона нам не була відома. Тобто ми знали про те, що от Щедрик якось там потрапив до світу, але про те, що це була державна політика, як от з'ясовується, да, координована з боку президента України, головнокомандувача, який знав, що таке українська культура, патронована з боку МЗС УНР, Міністерства освіти, Головного управління мистецтв, про те, що це була колосальна державна політика з такими величезними наслідками, тому що вони, зрештою, виступили в 17 країнах світу, в 10 країнах Європи, найпрестижніших залах, і в 7 країнах Північно-Південної Америки. Тобто, це те досягнення, яке ми навіть сьогодні повторити не можемо. От там з'явилася ініціатива Покровської мерії, тому що Леонтович 4 роки викладав тоді в селі, в містечку Гришино, сьогодні це Покровськ, прикордонна зона українська, дуже важливо відроджувати там українську ідентичність цього регіону. І вони зініціювали такий проєкт повторення, створили теж хор «Кредо», точніше там є такий хор, доукомплектували і спробували поїхати знову слідами капели. От в цьому році вони в Празі навіть 11 травня виступили до сторіччя європейської прем'єри Щедрика. Але поки що, на жаль, це важко повторити. Важко не тільки на мистецькому рівні тримати цю планку, але навіть на організаційному. Я не, чесно, я не уявляю, як вони тоді спромоглися домовлятися про свої концерти в найпрестижніших концертних залах. Сьогодні домовлятися треба за 3 роки наперед. А вони виступили в Карнегі-хол, в театрі Єлисейські поля, в Квінс-хол, у Королівському театрі Лондона, Гаги. Та. І це тому, що, безумовно, вони збирали, у них був цілий штат культурних менеджерів, у них був свій архів, вони збирали всі ці рецензії, всі ці відгуки преси з кожної нової країни, а це сотні. В Чехії близько 200 рецензій вийшло за підсумками їхніх концертів. В кожній країні там десятки і сотні рецензій в газетах. Вони це все збирали, і, звичайно, коли вони вже приходили там до своїх імпресаріо місцевих або до концертних цих зал директорів, то вони їх демонстрували і, ну що скажеш, зрозуміло, що це та мистецька програма, яка варта. І тому їм давали ці зали.
Знаємо, якщо маєш концерт, ти маєш якусь програмку мати. Вони теж мали, напевно, якихось помічників, але, звичайно, ну, дуже важко зрозуміти, в який спосіб, тому що вони їхали в іншу країну, де не знали їх, а вони не знали навіть і мови. Вони ж співали лише українською мовою. Чи маєте якусь таку інформацію, чи знайшли ви якусь в архівах, що, можливо, хтось їм там допомагав, чи це так в загальному, але знаємо, що, напевно, допомагали?
Ну, от у них був, наприклад, я зачитаю зі спогадів їхнього і співака, і такого, скажімо, культурного менеджера, а тоді це називався кур'єр-передовик, Олександр Поленський, який от коротко тут описує, як він організував концерт, організовував концерт капели в Базелі, в Швейцарії.
Так,
от, наприклад, він пише: «Вмить їду до Базелю, відбуваю...» І це, до речі, мова, ще послухайте, яка тут старовинна така українська мова. «Відбуваю коротку конференцію з імпресаріом, кажу собі подати адресову книгу, спільно з ним вибираю імена найчільніших музиків, рецензентів, композиторів, людей науки, політиків, фінансистів, посилаю запрошення разом з білетами, що в Західній Європі є загально прийняте, і ніхто за це не гніваєсь, ані не вважає цього за понижуюче. Походив до редакції усіх базельських часописів, і коли хор приїхав, мав наповнену залю найдобірнішою публікою. Це ж була наша перша музично-дипломатична місія на міжнародній арені». І отут якраз я це читаю, власне кажучи, з цієї книги «Світовий тріумф Щедрика. Строків культурної дипломатії України». І тут до цього відгуку ми бачимо запрошення, власне, які капела розсилала. Запрошення французькою мовою, де от дирекція хору запрошує вас на наш концерт. І тут шкода, що у нас нема відеотрансляції. Є печатка Української республіканської капели французькою мовою і українською з гербом, власне, з тризубом, тоді так, УНР. От. І ми бачимо відгуки. Центральний офіс поліції з питань іноземців в Берні пише: «Ми будемо раді почути народні пісні вашої країни і таким чином познайомитись з душею цієї чарівної молодої республіки». Так? Потім посол Франції у Швейцарії: «З задоволенням завтра ввечері аплодуватиму українському хору». Ось, подяка за запрошення від президента кантону Женеви, от, від консула Нідерландів, студентське братство Гельвеції, асоціація викладачів Берну і так далі. Тобто от, показується цими документами, що вони дійсно дуже в цільовому режимі, як надзвичайно талановиті адміністратори, працювали з тим, щоб запросити на свої концерти, от як тут говорилося, да, не тільки там пресу, і студентів, і викладачів, і професуру, і критиків, і диригентів, і дипломатів, і послів, і політиків, і фінансистів, економістів. Тобто це, ну просто та планка, яку ми сьогодні чи здатні зреалізувати. І до них приходили. От, до речі, отут є відгук від посла Франції в Женеві, в Берні. Це тоді був такий дипломатичний центр в Європі, де збиралися всі дипломати. І ну, вони ж їхали, от пригадуємо, да, до Парижу. Але потрапити до Парижу було дуже складно, тому що, як уже от сказано було, Україну не визнавали і тому не дуже хотіли пускати. Взагалі їх навіть підозрювали в більшовизмі, що нібито це така більшовицька пропаганда до нас їде. Уявляєте, яке викривлення розуміння тоді було України? Ми воюємо з більшовицькими військами, нас окупували більшовицькі війська, а в Європі думають, підозрюють нас в більшовицькій пропаганді. От, власне кажучи, де цей відгук... про те, що от це така стаття в парламентському віснику Парижу, вже коли вони туди, точніше, навіть ще вони не доїхали, вони звернулися до редактора Генрі Шамбона, редактора парламентського віснику в Парижі, тобто в парламенті був свій політичний вісник, і вони намагалися дійсно от інформацію про свою місію поширити, щоб
вони вже
пропустили.
Були в дорозі, і вони вже повідомили, що підготуйте,
так, допоможіть нам отримати візи, тому що, власне кажучи, їм ці візи просто не давали. От, і що вони пишуть? От так, в цьому парламентському віснику. Він все ж таки, редактор зголосився, погодився з великим задоволенням. Каже, от теж його лист до хору: «Я докладу всіх зусиль, аби французький уряд дозволив вам виступити в Франції». Це його відповідь. І він публікує цю статтю, написану, власне, вже хористами, де вони пишуть самі про себе. Хор Республіки України складається з 80 чоловіків та жінок. Колектив складає здебільшого працівники міністерств, відправлені за наказом уряду. Хор організований Міністерством мистецтв національної культури і перебуває на балансі держави. Зайве говорити, що хор для Франції не становить жодної небезпеки з точки зору більшовицької пропаганди. Навпаки, ми твердо переконані в тому, що наша місія полягає в тому, щоб принести користь не тільки Україні, але й Франції. Тобто, яка має моральну силу зупинити більшовицький тероризм в Європі. Тобто, ну, ви знаєте, такі паралелі з сьогоднішнім днем колосальні. І, звичайно, хочеться тільки помріяти, щоб сьогоднішня Україна спромоглася на такі такий якісний культурно-мистецький проєкт в світі, як це спромігся зробити уряд України 100 років тому назад.
Так, було би чудово. Пані Тіно, я знаю також, що ви сьогодні принесли і бачила, тримала в руках ту програму, яка презентувала наш такий хор, тому що вони ця капела була українська республіканська, що... Там дуже чудово і гарно такий був і вступ до кожної пісні. Розкажіть, можливо, навіть зачитаєте.
От вони, так, дякую, що нагадали. Дійсно, важливо, бо вони хотіли в такий, знаєте, метафоричний, от такий художній спосіб про себе якось заявити. Не буквально от якоюсь такою політінформацією, а оперуючи певними образами. І от вони використали таку, назвали її «Українська легенда», яка друкувала фактично у всіх їхніх програмках концертних, які роздавалися під час концертів. Це програмки друкувалися французькою, англійською, німецькою, іспанською, португальською, коли вони вже в Америку переїхали. І от там, як в епіграфі такому, друкувалася от «Українська легенда». Що вони про себе писали, що читали іноземці про український хор, про Україну, що вперше вони чули? Отже, така легенда. Напередодні Різдва Господь Бог прикликав до себе дітей усіх народів світу, аби роздати їм подарунки. Швейцарцям він подарував гостинність, французам ораторську майстерність, англійцям завзятість, італійцям хист до красних мистецтв, німцям точність, іншим ще дещо. Коли всі дитлахи пішли, Господь Бог зауважив, що у закапелку раю зауважив злиденну дитину в лахміттях. Хлопчик плакав, не зронивши пари з вуст. «Що з тобою?» – запитав він його. «І хто ти?» «Я син України», – відповів хлопчик. «Але ж такий бідний, що навіть підійти боявся». Розчулений Господь Бог замислився, адже він уже пороздавав усе, що мав. Тоді Всевишньому сяйнуло натхнення, і він подарував хлопчику пісню, аби та розраджувала його на віку та допомагала здобути незалежність і свободу. От саме так вони про себе розповідали світові. І потім українська пісня вже просто розтоплювала леди, як писали в листах, в серцях іноземців, і захоплювала іноземну аудиторію, зокрема, і Щедриком українським.
Так, і, зокрема, сьогодні ми розпочнемо так, як кожного разу розпочинали концерт. Розпочнемо, тому що в репертуарі досить було багато не лише християнських, але також і таких...
Народних
пісень, так. І сьогодні ми розпочнемо з такої християнської пісні, яку виконував цей хор. Тобто це є запис автентичний. Зараз прослухаємо, і потім пані Тіна нам закоментує.
Власне, хочу звернути увагу наших слухачів на те, що, бачите, це є автентичний запис концертів от Української республіканської капели, Українського національного хору. Зокрема, оці записи, вони робилися десь в 20-х роках уже в Сполучених Штатах Америки. І це кант «Почаївській Божій Матері». Надзвичайно старовинний український релігійний кант, який виконувався в такі народні церковні традиції. І композитор Микола Лентович, він аранжував цей твір під хорову обробку, під хорове виконання. І, ну, чомусь, по-перше, просто в програмі майже кожної української презентації за кордоном, от, зокрема, в Празі була їхня перша така прем'єра 11 травня, цей твір був, взагалі, українська програма починалася саме з цього твору. І надзвичайно, але всім рецензентам, всій європейській пресі дуже подобався цей твір. І от ви бачите, яка цікава музична презентація. Релігійні твори виконувалися. Україна презентувала себе з такого боку. Колядки, щедрівки. От весь народний репертуар. Олександр Кошець, він взагалі був геніальним українським диригентом, аранжувальником. І він розповідав про те, що я мріяв показати Європі і світові красу і душу українського народу. Тобто всі відгуки якраз десь зводилися до того, що ми побачили душу українського народу. От те, що в словах, говориш слова, воно вже втрачається. А коли ти це чуєш, ти дійсно розумієш, що це не стандартна культура, що це взагалі окремішня якась культура на фоні світової цивілізації. І, безумовно, таким чином приверталась увага до самого феномену, що є Україна, є українці, до їхньої боротьби за незалежність. От, і от приємно, що наші релігійні твори теж слугували просуванню інтересів України в світі.
Так, досить приємно, що ці такі твори релігійні, які прославляли і співалися до Марії, тому що до Почаївської Матері Божої це кант. Тобто ми розуміємо, що це не просто якийсь там такий застільний твір. І також є такий ще один твір, який потім вже ми ще сьогодні будемо також прослуховувати. Такий різдвяний щедрик Миколи Дмитровича Леонтовича, який теж нам усім уже відомий, але чи ми знали, що цей твір давно відомий по всьому світі, що перекладений на різні мови, що кожен про це знає, і що кожен може таким поділитися. І навіть якби ми запитали, дорогі радіослухачі, когось в Європі, що ми сказали, наприклад, що ми в з України, і чи знаєте ви якісь твори, чи ви знаєте взагалі про Україну, то я не думаю, що нам скажуть, що так. А якщо ми скажемо «Щедрик», то тоді швидше скажуть, що вони знають цей твір.
Так, так, швидше, швидше зрозуміють, хоча теж, на жаль, небагато хто знає про те, що це от ця американська вже більше така колядка «Carol of the Bells», яку ми знаємо там в українських, в голівудських фільмах, «Сам вдома» цей відомий фільм, так, там, де цей хлопчик біжить і під цю пісню, і в «Гаррі Поттері», в багатьох, і в музичній індустрії, в різних жанрах, в рок-виконанні, в симфонічному виконанні, в хоровому, в поп-виконанні він існує, але ми говоримо, що світ не знає, що це ж твір український, українська народна пісня, і автор-аранжувальник цього твору Микола Леонтович. А от якраз в чому от новизна нашого проєкту, в тому, що якраз Щедрик в аранжуванні Леонтовича, от тут знову ж таки, якщо говорити про цю книгу, тут на обкладинці от ми винесли всі щедрики, як автентичний. От Щедрик писався різними мовами. Стєдрік, да, Щедрік, Щебетавий Щедрик, чеська мова, німецька, польська. От навіть Стехедрик, це португальська, тобто Щелрик, Щедрик Леонтович, Щедрик Аранжпар Леонтович, Субліменто Белос Есель Щедрик, от, Щедрик Гарм Леонтович, Стєдрик, Сетюн Шедевле Щедрік, і Щедрик Авексон Остінати де Кватро Нотес, так, Щедрик з цими на чотирьох нотах, фактично. Тобто, от, 100 років тому назад, десь от з 19 по 24 рік, якраз Щедрик був чітко ідентифікований в світовій пресі, а вийшло от в архіві нашому українському зберігається близько, понад 1300 рецензій про тоді Україну, українські оці музичні наші концерти, про Щедрик дуже багато відгуків збереглося. От Щедрик цікавий своїм новітнім ритмом, писав Мануель Понче в Мехіко 22 грудня 22-го року. Жодна пропаганда не може бути ефективнішою для визнання української нації. Шарль Сеньобос, професор Паризької Сорбони, лютий 20-го року. Культурна зрілість України має стати для світу легітимізацією політичної незалежності. Власне, те, на що сподівався Симон Петлюра, це писала Віденська преса, газета «Музика Дівіна» 7 серпня 19-го року. Хто пережив і чув прекрасні співи Української республіканської капели, не може не полюбити України всією душею. Прага, професор Карлового університету Зденек Неєдли. І так далі. Дуже багато цих відгуків, якраз вони виникали під впливом відгуків любові до України, захоплення, новизна, що це таке Україна, якраз виникали після представлення нашої української музичної культури.
Отже, дорогі слухачі, запрошуємо вас до прослуховування української українського варіанту пісні «Щедрик», всім нам відома, і насолоджуємося цим виконанням.
Це теж 22-й рік. Запис. Щедрик,
Рецепти життя на Радіо Марія.
Отож, дорогі радіослухачі, ми повертаємося. Хочу пригадати, що зараз є в прямому ефірі програма «Рецепти життя». Гостем сьогоднішньої програми є Тіна Пересунько, і радію, що ми можемо такі теми актуальні для сьогодні на Україні, для нашої України розмовляти, тому що справді знаємо і, напевно, не раз чули, що історія може повторюватися. І бачимо, що насправді історія повторюється, і ми вже можемо відсвяткувати 100 років, як капела, музична капела Української Республіки подорожувала по Європі, по Америці, майже по всьому світу, тільки для того, щоб показати, що Україна є, що її варто підтримати. Варто пам'ятати і знати про Україну, що ми є такі. Насправді це дуже чудово, і знаємо, що зараз теж є час такого неспокою, як і тоді була Україна окупована. Тільки тоді було наче гірший трошки стан, але вже не будемо оцінювати. Хочемо почути ваші голоси. Можливо, у вас є запитання, отож хочу долучити вас на наші незмінні номери телефонів, які зараз вам і хочу пригадати. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Пані Тіно, скажіть ще, знаємо, що на різні мови перекладений «Щедрик», і це теж таке, тобто бачили ми багато публікацій, оголошень, що саме на «Щедрик» запрошували саме більше усіх. Які є ще відгуки від, можливо, преси?
От я просто тут якраз відкрила не відгук преси, ми говорили про от нашу ситуацію. Я хочу зачитати лист. Фактично, це від дві відвідувачки француженки концертів Української капели, які вони написали лист до українського посольства 24 січня 20-го року, власне кажучи, взагалі рівно за рік після ухвалення закону про капелу. Дорогі пане, не хочу чекати наступного разу, аби висловити вам подяку від всього серця за велику насолоду, яку ми мали, я і моя дочка, коли слухали українську капелу. Дійсно чудово і вищою за все, що ми досі чули. Я вже мала гарячу симпатію до вашої славної батьківщини і хотіла щось зробити для неї, але не знала, що саме. Зараз я знаю. Я буду молить Бога, щоб віра, яка підіймає народи, як каже Святе Писання, підняла народи всього світу, щоб вони допомогли вам встановити вашу незалежність. Правду каже ваш національний гімн, ще не вмерла Україна і слава і воля. Я також вірю, що ви будете знову господарями вашої батьківщини. І в святій боротьбі, яку зараз ведуть ваші брати, Господь буде з вами і врятує Україну.
Досить такі чіткі, підтримуючі слова, ну, не знаю, слухачі, якщо ви це пропустили, то я вам не заздрю, тому що, насправді, навіть в теперішній час, якби ми отримали такі слова підтримки, то я впевнена, що кожному було би приємно. Пані Тіно, скажіть, як багато часу вам прийшлося працювати і, взагалі, чому ви стали працювати над цією темою? Що вас стимулювало?
Я, ну, завжди цікавилася цією темою, і мені якби хотілося показати, ну, взагалі всім нам, мені здається, болить доля нашої країни, щоб вона все ж таки мала незалежність, мала свободу, мала достаток, щоб українські громадяни мали можливість розвиватися вільно і так далі. І болить нам, коли нас не поважають за кордоном, коли от нас якось ідентифікують, як якихось там невдах, там і так далі. І коли я побачила в архіві всі ці колосальні відгуки, такий ну, підривний, такий ядерний позитивний конденсат про Україну, що мені здається, що це взагалі така, знаєте, терапевтична інформаційна практика сьогодні. Кожен, хто буде читати оці відгуки, фактично в цій книзі зібрані виключно архівні документи. Це все перші джерела. Тобто моя авторська робота, вона полягала тільки в тому, щоб тут укласти таку вступну науково-теоретичну, таку історичну статтю, і потім вже подати всі ці документи, перші джерела. І сьогоднішній читач, він це все читає і сам їх інтерпретує. І, власне кажучи, мені здається, в основному що робить? Надихається. Надихається тим, що наскільки Україну поважали в світі, наскільки Україною захоплювалися, наскільки захоплювалися нашим мистецтвом. Там є відгуки, яке щастя бути українцем. Розумієте? Тобто навіть українець, українці, це стали чимось таким терміном, як сьогодні, я не знаю, там французи, американці, німці, так? І от тут що найбільш прикро, що в 66-му році відомий український дослідник, автор «Розстріляного відродження» книжки Юрій Лаврененко, він працював на Радіо Свобода в Америці, і він знайшов ці всі відгуки, цитати в архіві, які ніколи не публікувалися. І він тоді зауважив, що потрапивши під п'яту Кремля, власне кажучи, да, от уже в 21-22 році, коли Україна повністю була окупована більшовицькою Росією, уряд переїхав уже до екзилу, до Польщі, потім Симон Петлюра до Парижу. Україна так і не довідалась про свою світову культурну перемогу, так він писав. Москва не хоче, щоб населення України знало свою самостійну культурну силу. Приховано від населення України той факт, що українське мистецтво здобуло перше місце в світі ще за часів Української Народної Республіки. Це його цитата. Так? Uh-huh. От, і дійсно, ми нічого досі про це не знали. Вперше про диригента Олександра Кошиця було дозволено згадати публічно в 1966 році. Він помер в 44-му. Тріумфи Щедрика були в 19-20 роках. Нічого. Симона Петлюру було застрелено в Парижі більшовицьким спецагентом Самуїлом Шварцбальдом у 1926 році. В тому Парижі, куди він відсилав українське мистецтво, українську презентацію, українську душу. Нічого не було там ні нав'язливого, да, ні насильницького. Це було відкрите українське серце. І от Миколу Леонтовича застрелено було вже в архіві в 96-му році, оприлюднено музикознавицею Валентиною Кузик архіви, що вбивцею Миколи Леонтович також був чекіст більшовицький. В січні 21-го року він з рушниці вистрілив у груди Миколи Леонтовича і його застрелив, тому що Микола Леонтович, виявляється, був долучений до процесу створення Української автокефальної церкви. І це було теж заборонено. Розумієте? Тобто все те, що чим ми, якби ми як нація, як держава зберегли свою спадковість, як Франція, там Англія, ну ми б сьогодні просто пишалися собою. Натомість ми, слава Богу, сьогодні маємо можливість про це дізнатися. Я дуже сподіваюся, що будуть виходити серіали, вибачте, не свати, да, а світові мандри Щедрика. Тобто те, що додає нам гідності, додає нам самоповаги до самих себе, що ми не тільки там в шароварах із варениками ходимо, так, а що у нас є модерне мистецтво, яке було визнано в світі як мистецтво гідне поваги в Європі, в Брюсселі, в Лондоні, в Нью-Йорку, в Ріо-де-Жанейро, на Кубі навіть Щедрик був виконаний, навіть в Африці, в Алжирі, в Тунісі вони співали українське мистецтво. Тому я сподіваюся, що просто ці документи, я вже нещодавно, 24 травня, презентувала на мистецькому арсеналі перевидання цієї книги. Воно вже на 100 сторінок ще товще. Називається «Культурна дипломатія Симона Петлюри. Щедрик проти руського міра», уже з таким політичним акцентом, тому що дійсно так було. Українські концерти в Парижі, у Швейцарії замальовували, з архівних документів ми знаємо, замальовували українські афіші. Там Кошиць нарікав, що там якісь російські іммігранти не дуже добросовісні слова писали на українських афішах, а прем'єру українську в Парижі взагалі росіяни збиралися зірвати. Добре, що там французький уряд втрутився, і цю провокацію, ага, да, було підірвано. Тому, дійсно, тоді Росія дуже не хотіла, щоб Україна про себе заявила. І тому,
на жаль, зараз так.
Да, тому так. Сьогодні це те саме, і от з такою назвою воно подається, щоб ми звернули увагу на те, що історія повторюється. І також на те, що ми маємо свою силу. Це українське мистецтво, яке здатно навіть отримати політичні результати для нас бажані, отримати симпатію наших політичних союзників. І це для нас сьогодні дуже важливо, я вважаю.
Так, насправді дуже важливо. І ми ще на закінчення нашої сьогоднішньої передачі прослухаємо ще один Щедрик, тому що насправді дуже-дуже гарна композиція, не лише, напевно, і іноземців, а ми маємо пишатися. Ми маємо пам'ятати, що це таке культурне надбання, про яке ми маємо пам'ятати, ми маємо гордитися, маємо розповідати. Я не знаю, в мене навіть таке запитання постало, крім фільмів, так? Що би ми могли зараз робити, щоб трошечки підняти дух, щоб розказати про свою українськість? Так, нас, слава Богу, не настільки така важка ситуація, як була на початку 19 століття, але ми відчуваємо і бачимо, що йде війна. Як би ми могли в такому духовному плані допомогти? Культурному?
Ну, я я думаю, що, знаєте, найкраща зброя – це от це любов, це добро, це знання правди, знання істини. І тому, наприклад, от мій шлях, який я вибрала, я буду впродовж наступних 5 років, я планую як наукова співробітниця Інституту археографії зробити 20-томне видання. Тобто це така моя мрія, амбіція і цілком реалістична, тому що хочеться в першу чергу опублікувати всю цю документальну спадщину, всі ці відгуки, тисячі листів відгуків світової преси, для того, щоб дійсно вже наші сценаристи, театральні режисери і так далі, перформери, от там на озорках карках виходиш, да, на станції такі цікаві перформанси, і, звичайно, хочеться, зараз от є перемовини з Мінінформполітики, щоб робити таку зовнішню рекламу з цими цитатами королеви Бельгії, президента Мексики, з відгуками про Україну, про українську культуру, захоплюючими відгуками, але для того, щоб ці акції відбувалися, треба першоджерела, треба документи. І тому треба це все опубліковувати, і я сподіваюся, що це вдасться.
Можливо, в когось з наших слухачів залишились якісь перші джерела, яких немає в архівах, то, будь ласка, звертайтеся до нас, ми будемо передавати пані Тіні, щоб їх реалізувала, щоб насправді кожен знав, але не лише ми їх тримали для себе. Дякую дуже вам, і завершується час нашої програми, тому на закінчення послухаємо ще один щедрик. І дорогі радіослухачі, дякуємо, що ви були разом з нами.
І дуже вам дякую за запрошення. Всього найкращого. З Богом.
За веселі вочка прилетіла ластівочка, стала собі з себе так, господаря викликати. Вийди, вийди, господар, подивися на отал, там овечки покати, яняткам.
Sweet silver bells, all seem to say throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to a heaven on me. Can the moon dim, dirty, dull, as is the soul with jewelry, all caroling? One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun, rolling the tears, telling us how glory in cheer to young and old, meek in the bold, ding dong ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air.
Щедрівочка, вже приходить милоночка, зоря, зоря в небі села, святом до нас прибула.